kolegové říkají, že se vlastně nemá o těchto věcech vůbec hovořit, že to působí jako demobilizačně, že lidé potom ztrácejí motiv něco příznivého dělat, ale já si myslím, že to tak není, že prostě musíme důvěřovat tomu, že lidé jsou dostatečně zralé osobnosti a i s tou hlavou, která se vytáhne z toho přístavečného písku, takže s tou hlavou si dokáží poradit a něco vymyslet, co užitečného by mohli dělat. Takže environmentálního žalu se nebojím, jakkoliv ho pociťuji.
Píseň o zemi. Portrét Hany Librové.
Když se podíváte nahoru, tak to je podstatná věc. To jsou budky, které jsou vybudovány pro rorisy. To je kriticky ohrožený druh. A teď, jak se rekonstruují ty budovy, to znamená, jak se dělají nové střechy, jak se dělá podkrovní bydlení a podobně, tak ty rorisy dostávají teda velmi zabrat. Řekla bych, že to jsou přímo masakry těch rorisů. Takže já se snažím rorisům jaksi vynahrazovat tuto újmu, ale vůbec se mě to nedaří. Začalo to tak v mém případě, že tady z té jižní strany byla celá kolonie rorisů. Oni rádi bydli v koloniích, tak tam bylo, řekněme, těch hnízdišť tak 5. Ale když jsme potom dělali novou střechu, tak jsme si to uvědomili pozdě, že tam teda ta rorisí hnízdiště jsou. A zedníky jsme vrátili prostě, a teda to dají do původní podoby, ačkoliv to naruší tu celkovou koncepci rekonstrukce. Ale ti rorisy prostě už ten zásah cítili a opustili to místo. Naštěstí to nebylo v době hnízdění, ale mimo sezonu. Ale stejně ti rorisy prostě poznali nějakou malou změnu. A to už tady těm konzervativním tvorům stačilo k tomu, že ten dům opustili. Tak jsme jim ve snaze to vykompenzovat, udělali tady několik budek, tady vidíte 4 možné příležitosti hnízdění. Je to už 5 let a ti konzervativní pošetilci prostě se nezahnízdili, ačkoliv teda je známo a je to jasné, že v tom městě mají velkou tíseň o bydlení. Je to podle všech ornitologických pravidel, podle návodu zkontrolován ornitologi. Přesto se neuhnízdili a tam v tom domě naproti na Mahenově tam prostě s velkou radostí hnízdí. Ovšem ten dům je starý, já jsem zvědavá, až nastane ta chvíle té rekonstrukce, tak co ti rorisy si počnou. Tak potom vezmou možná za vděk tím, čím doposud pohrdali u nás.
Profesorka Hana Librová je brněnská bioložka, socioložka a zakladatelka oboru humanitní environmentalistika. V roce svých 70 vydala v časopise Vesmír esej nazvaný Environmentální žal. S tímto souslovím přišly americké tanatoložky Chris Kevorkian a Marie Eaton. Tanatologie se zabývá žalem jako přirozenou lidskou reakcí na ztrátu. Žal chápe jako emoční strádání, které zažíváme, když někdo, koho milujeme, zemře. Environmentální žal je tedy podmíněn láskou k živým tvorům či ke krajině.
Jak je to malá zahrádka, tak při domě, při měšťanském domě, takže žádná velká latifundie. A uměrně tomu jsme to osadili, to znamená hlavně trvalkami, případně letničkami nějakými. Tady se hlavně letní kamelie, kterých mám takovou malou sbírku pořízenou v rájci. Takže tady jsou a ještě vzadu jsou kamelie, které potřebují v létě na slunko, aby to odpovídalo podmínkám, ve kterých žijí divoce. Takže to je taková moje starost vlastně celoroční. Kvetou tedy v únoru, takže to vám nemůžu předvést. Kvetou v únoru, v březnu. No a jinak momentálně kvetou růže, nebo už dokvítají růže pnoucí. A levandule, a co je nenáročné na údržbu, protože nemám samozřejmě čas se tomu věnovat každodenně. A dokonce už jaksi ubývá síla. Ale ta zahrádka je přiměřena našim silám. Horší je to na chalupě v Uboskovic, kde teda tam to vyžaduje silnou paži, která už nám přestává sloužit.
Takže my jsme tady na Žlutém kopci, za zády vlastně je poměrně rušná doprava, ale přede mnou naopak to vypadá skoro zámecky. Tady je taková vysoká masivní zeď a za ní obrovský letitý strom.
Tak ta zeď, to je zřejmě dílo ještě původního majitele, který to stavil, což byl údajně majitel cihelny, tak podle toho vypadá teda ta zeď, která je skutečně masivní. taková, jaký vidíme třeba nevím, v anglických zahradách nebo anglických bydlištích. No ale ten krásný strom, o kterém mluvíte, tak ten není náš, ten patří k sousedům, ale je pravda, že my z něho máme víc než sousedovi, protože máme od něho odstup. No stejně tak tady ta divoká slivoň, nebo co to je, taková splanělá švestka, ti sousedovi jsou ohromní v tom, že jsou sentimentální vůči stromům, takže nevykácí ani věci, které tam vlastně nepatří na tu zahradu. Tady máme habry vysázené nově, které nahradili strom, který spadl stářím, nebo vyvrátila ho ta činěnice posledních měsíců, nebo vlastně spíše let. Co dál? No jinak jsou tady vysázené cínie, za nimi jsou ty levandule a vpředu jsou na jižní straně rajčata v květináčích velkých, takže to je taková každoroční srpnová úroda.
Takže je to kombinace užitkové zahrádky a jak to nazvat, okrasné nebo dokonce piknikové?
Ku podivu v Úhřicích ano, tam tedy pěstujeme jídlo venku, ale tady jsme si nějak nezvykli, taky je tady od sousedů příliš výhled, takže ta intimita není dostatečná. No a ta kombinace ta je docela ideologicky podložena, protože existuje něco třeba v Anglii, jako je kitchen garden, neboli zahrada kuchyňská vlastně, která kombinuje docela vědomně prvky okrasné zahrady s užitkovou. My tady z užitkového, kromě těch rajčat, nemáme skoro nic, pár jahod vzadu a mangold, to možná fazole, ale to je tak všechno, co dovoluje ta plocha. Ale myslím si, že ta kombinace je docela šťastná a že vyjadřuje takový všestranný vztah, který člověk může mít k zahradě.
Maria, šel jsem kdysi kolem tvých zahrad. Květy tvé rostly mi před očima, sršící a bílé, k hvězdám, jež se k ním nahýbaly dolů až na zem. I řekl jsem tehdy, květy a hvězdy, vy mě již neujdete. Hle, lodyhy vaše mám v rukou a do vzduchu v úkol vytřásám světlo a vůně. Květy a hvězdy.
To je špitál.
Špitál pro kamélie.
Špitál pro kamélie, to znamená takové, které jeví nějaké známky neduhu nebo případně úplně od umírání, tak provedu něco razantního, třeba že je přesadím, obnažím kořenový bal, sestříhám korunu a pak je teda uložím tady na verandu, kde je mírné klima a není tady takové střídání horka, případně větru, což je teda zvlášť pro kamélie nepříznivé. Oni tady se většinou teda zvrávorají, pak v září, když je mírnější klima, taky vystrčím zase ven. Tady je to podivu ticho, i když to jezdí kolem hodně, to prostě nějak izolované, dobře. Nejen teplotně, ale i zvukově, že to celkem asi nás to nebude rušit. To je pravděpodobně takový anglický styl, dřevěné schodiště, které vede do horního patra. Ten dům je malý, to se tak zdá, ta vstupní hala je poměrně velká, ale jinak ten dům je pro jednu rodinu nepříliš početnou. Hlavně ta rodina musí být svorná, jakmile se začne hádat, tak... Nahoře jsou potom jenom dva pokoje a v podkroví jeden, takže ten dům není veliký, ale dobře obyvatelný bych řekla. Je pravda, že moje maminka, která byla překladatelka z francouzštiny, z Mallarmé speciálně, tady několikrát měla nějakou skupinu lidí, kteří se domnívali, že jsou tady v saloně, nebo kteří to tak označili, ale já bych to tak vznešeně neviděla. Já tady spíš tak, kde studenti řeším jejich disertační práce, nebo tak, což má k salonu takovému tomu správnému francouzskému aristokratickému pěkně daleko.
Kdybych já jenom uměla popsat ten krb a komodu a veškeré tady vybavení, včetně krásných porcelánových talířů na stěnách.
Tak co?
Tak by posluchači viděli, že to je salon.
Tak jistě záleží na tom, jaké slovo člověk zvolí, nebo chce-li se tvářit vznešeně, nebo pokud je mu milější, taková přízemní poloha. Ale já to stále chápu v tom literárním slova smyslu, že salon může vzniknout klidně na sesilích a nemusí to být žádná interiérová situace.
V tom domě bydlíte už od dětství?
Ne, v tom domě bydlím od roku 64, tuším. A maminka ta zemřela v roce 71, takže ještě ho užila. ale možná méně, než by si byla zasloužila, protože maminka byla teda osoba, která opravdu byla docela hodna toho, aby salon vedla. Tak maminka byla osoba, která myslím si, že kdyby žila v dnešních akademických poměrech, tak by zajisté byla ověšena všemi možnými tituly a byla by ctěnou autorkou, ale v dobách, kdy jsme se my narodili po válce brzo, já tady ještě za války, ty příležitosti socialismu byly zajisté daleko méně příznivé pro etablování nějaké blohy. Takže maminka překládala Mallarmé a víceméně amatérsky a pak se k tomu nějak nachomejtl profesor Ludvíkovský, což byl význačný latinář, medievista latinář a ten ji seznámil s Václavem Černým. Takže potom s Václavem Černým překládala Trubadury. Pan profesor dělal takzvaný podstročník, neboli z provencálštiny překládal do češtiny. A maminka to přebásňovala a ku podivu teda Václav Černý, který byl jinak, mohu-li to tak říct, téměř jako takový rypák, nemilosrdný posuzovatel výkonu, tak myslím si, že docela si maminčiny spolupráce cenil, takže jim vyšly nějaké ty antologie trubadurské. No, že maminka byla intelektuálka privátního rázu, ale jako různé okolnosti i osobní ji vedly k tomu, že se nikdy nedostala na institucionální pozici, která by byla přiměřená. Jinak byla velká milovnice přírody, my jsme chodívali tady do toho Vilzonova lesa, do Vilzoňáku, takže tam to byla taková pro mě první škola z ornitologie, poznávali jsme ptáky a tak. Takže maminka byla všestranný člověk, romantik trochu takovým osobním postojem a díky tomu taky neuměla jaksi pragmaticky se včlenit do těch struktur akademických nebo literárních. A bohužel zemřela na dnešní poměry skutečně brzo, v 58 letech. A doposud jsme ji vlastně svým způsobem neoželeli s mou sestrou, což je jako zvláštní docela, že nám tady trvale chybí.
Paní Tamara?
Jo, to je tady ta lady přes 90, bohatě. Každý den si dělá kolečko tady. Dobrý den, vy nějak pozdě. Já jdu dneska bez manžela. Mám tady paní z rozhlasu.
Dobrý den.
Dobrý den. Jdete nějak pozdě dneska. Co vás zdrželo?
Ale tekla mě tady krev z nohy.
Doma?
Ne, teďka.
Teď?
Ano. Aha. Mám jeden kapesník celý.
A už je to dobrý?
Krev, tak nevím, jestli je to doma.
Aha.
No jo, to je myslím z křečové žíly trochu.
No, až přijdu domů, tak to musím zavázat, abych jo, to všechno asi, nepomazala.
Ale už se to zastavilo, myslím, že už to...
Mě taky mám takový dojem.
Jo, to už nekrvácí.
Jo.
No tak pomalu domů a...
No, ano. Tak se mějte pěkně.
My taky, naschvěle. Kolik jste dneska potkala psů?
8 pejsků a 17 lidí.
Hodně, velký úlovek dnes.
Ano, ano. 8 pejsků, 17 lidí a vy jste 18, 19.
Tak ještě jednoho a budete mít 20.
Tak se mějte pěkně.
No, naschvěle, hlavně ať se vám noha spraví.
Ano, děkuji vám.
Naschvěle. A vy chodíváte taky tady do Vilzonova lesa nějak v pravidelný čas?
No my jsme tady chodívali se psem, dokud tady byl na světě. A to, jak je známo, tak ti psi prostě mají ty biologické hodiny velmi přesné, takže ten nás vystrčil vždycky v tutéž dobu, každý den. Teď už teda pes není, ale ten návyk nám zůstal, takže chodíme, ale už nejsme tak samozřejmě přesní. Ale chodíme skoro každý den. Já většinou popadnu joggingové hole teda. Jmenuji se to tak, joggingové? Já ani nevím. No prostě takové ty hulky, co nejsou na líže, ale...
Na takovou vydatnější chůzi.
Ano, tak jak se říká v tom vtipku, vole, kde máš lížet, tak takové hulky. No a je tady teda krásně, ale bohužel teď opravdu to sucho to teda mě strpčuje, tady ty krásné ranní vycházky. Netýkavky jsou úplně zvadlé, vlaštovičníky něco vydrží normálně, ale taky už teda na to reagují, takže to bylinné patro vlastně se dá říct, že skoro odchází.
Vysí tak, jak si skleslo.
No, je to skleslé všechno, ano. Už i keře se teda tváří smutně, tak doufám, že snad naprší, ale Aladin zatím vypadá neradostně.
Dnes líto mi země. Rty má rozpukány žízní. Pod se jí po skráních řine prsa sedmou. Och, jakou trýzní, doufajíc, hyne. Ubohé dítky mé, stébla a kvítí, co se to děje s vámi? Matka vás nepoznává, oči tak horečně vám svítí, a kam se poděla tráva? Vaše sestra tráva, bratr váš mák, který přece tolik věřil, a ty, hřebíčku, co vzdycháš tak? Kdo nedoufal, nežil. Fialko, narcisku, lilie, pojďte sem blíž, chci vám dát požehnání. Či srdce už vám nebije? Bije. Doskonání. O, snad se nebe slituje jako dosud vždycky a pošle déšť, neb aspoň krůpěj rosy. Vždyť neodolá ani soucit lidský, když se takhle trpí a prosí.
Vy jste se sestrou si tak trošku rozdělili ty různé maminčiny zájmy a vlohy.
Ano, maminka teda, která s Janou, mou sestrou, si při vaření recitovala latinské verše Titire tu patule recubant sub tegminem fagi a podobné. Tak ta na Janě zanechala tu stopu, že se dala právě na klasické jazyky latinu, řečtinu, a já jsem se vrhla na tu spíše linii přírodovědnou, ovšem nějaký ten drápek společenských nebo humanitních věd asi ve mně zatěla taky. Takže rozdělili jsme si to s Janou, ale ne nějak důsledně. Tatínek byl inženýr, stavař, narodil se na Malé Hane v Uhřicích, tam, kde máme chalupu. A myslím si, že si s maminkou úplně neporozuměli, že byl člověk jiného rodu, jiného zaměření. Myslím, že trošku jako praktik viděl to maminčino počínání jako neužitečné nebo záhadné, ale moje sestra, která má vlídnější názor, tak ta to vidí sociologicky. Ta říká, že si myslí, že ty neblahé okolnosti v roce 1948, kdy on musel zanechat soukromého podnikání jako vedoucí projekční kancelář, on měl projekční kancelář, že ho to nějakým způsobem poznamenalo k jakémusi postoji příliš věcnému, nebo prostě, že se otrávil. Nebyl ochoten sdílet nějaký idealistický pohled, který maminka nutně měla, protože jinak by sotva mohla dělat to, co dělá. Důležité je, že maminka byla v domácnosti a že ty překlady dělala vlastně doma, aniž měla nějakou záruku, nějakou smlouvu nakladatelskou, nebo tak, ta vznikala potom vždycky druhotně nějak až na základě nabídky, kterou učinila příslušnému redaktorovi. Ale v podstatě teď to vidím, že jsme žili velmi chudě. To jako do dneška vidím, jak maminka třeba musela chodit vyměnit láhve vratné, abychom měli doslova na živobytí. Takže tím, že maminka byla v domácnosti a otec přišel nějak o tu firmu a byl odkázán na nějak poměrně malý příjem, ta hmotná situace rodiny byla neutěšená. Maminka potom pod tímto tlakem odešla do pekárny, měla špatné srdce. Manuálně pracovala a myslím si, že v kombinaci s těmi podmínkami pracovními v té pekárně, že to pro ní znamenalo předčasnou smrt. Ona měla komplikovanou srdeční vadu, takže to nějak ji takhle poznamenalo. Já jsem měla velký problém dostat se na střední školu. Když jsem se probírala starými dokumenty, tak jsem přišla na odvolání mých rodičů k inspektorovi, školnímu inspektorovi, a ten verdikt, který ohlašoval rodičům, že mě nepřijali, zněl: na jedné straně byl hodnocen výborný prospěch vaší dcery, na druhé straně soukromopodnikatelský charakter otcovy činnosti. Takže já jsem potom chodila do školy vlastně v Jevíčku, neboli poblíž toho, kde máme teď to letní bydlení. Tam jsem chodila na takzvanou jedenáctiletku, nebo nedostala jsem se do střední školy, na gymnázium. A to vím, že jsem jako dosti špatně tam nesla, protože to byly podmínky takové ty internátní a nejsem zrovna ten člověk, který by tak měl rád ten takzvaný kolektiv, který si člověk nemůže volit nebo vybrat. Takže na jedenáctiletce v Jevíčku jsem byla nucena být, myslím, rok a půl. Potom maminka nějak mě prostřednictvím Raimunda Habřiny, básníka a ředitele na Křenové, jsem se dostala právě zde do Brna. A to musím vzpomenout právě na Raimunda Habřinu, ale dokonce i na toho ředitele v Jevíčku, myslím, že se jmenoval Dostal. musím vzpomenout na takzvané hodné komunisty. Jo. Prostě to si myslím, že oba dva ten dostal tím, že mě vlastně jako dceru teda toho soukromého podnikatele byl ochoten přijmout do Jevíčka, do gymnázia a stejně potom Havřína, že byl ochoten teda osobu takto stigmatizovanou přijmout do Brna, tak oba prokázali, že to krátké spojení komunista rovná se zabilý člověk a nepřítel, tak to si myslím, že jsou skutečně krátká spojení, která neodpovídají tomu, jak život běžel.
Když je vlhčí rok, tak tady třeba je i tráva?
No tak když je vlhký rok, tak je to tady náramný, tak to je skutečně, to je taková skoro džungle v některých místech. Ale ono je to celé vlastně na skále, že jo? To bylo vysázeno na začátku 20. století a v podmínkách velmi jaksi drsných, ale ku podivu se to velmi pěkně ujalo. Je to takový smíšený les s převahou javoru, jsou tady duby, jasanů hodně, takže taková převážně listnatá vegetace stromová a pak douglasky z těch exotů. A když se tady teda dobře zapojili, takže ten porost si myslím, že je docela cenný a právě má charakter takového toho smíšeného lesa, což si všichni dendrologové pochvalují. Na Křenové byla jedna významná profesorka chemie, jmenovala se Širučková. Byl to postrach studentů, ale jasně mě měla velké zalíbení. Byla to taková poněkud upjatá dáma šedovlasá, která měla vysoké nároky a dokázala být velmi nepříjemná na nepřipravené studenty, ale měla v sobě takový rys zaujetí pro chemii. Prostě mě se moc líbila a myslím, že mě dosti ovlivnila, takže navzdory tomu, že jsem měla z doma takové očkování, spíše humanitního rázu, že tak jsem tíhla k literatuře nebo i díky mamince třeba k dějinám umění. Tak jsem se dala na tu linii přírodovědnou díky tady té paní profesorce Širučkové a přihlásila jsem se na studium biologie a chemie a po dvou letech po prvních státnicích jsem se dala na tu čistou biologii a studovala jsem vlastně fyziologii řas. A jako prázdninové brigády, dneska by se možná řeklo stáže, jsem jezdívala do laboratoře pro výzkum řas mikrobiologického ústavu v Třeboni. A to bylo, myslím si, takové pro mě velmi formující období, kdy jsem poznala řadu vynikajících algologů, což jsou specialisté na výzkum řas. Takže Třeboň byla pro mě velmi důležitá etapa, ale nějak mě neopouštěla ten humanitní zájem. A když potom jsem absolvovala a dostala se místo právě v tom Třeboňském ústavu, ale on měl v Brně v kanalizační čistěrně měl nějakou pobočku, která zkoumala čištění odpadních vod prostřednictvím živých organismů, zejména řas. Tak přesto, když se začala rysovat v Brně obnovená katedra sociologie, a vypsali místo pro osobu, která by byla schopna interpretovat výsledky experimentu, tak jsem se přihlásila do konkurzu. A vzhledem k tomu, že tehdy sociologie vlastně po dlouhých letech byla nově ustavována a neměla své absolventy čerstvé, tak jsem měla poměrně šanci dobrou, ačkoliv jsem vystudovala tedy ty přírodní vědy, tak jsem měla šanci dobrou se dostat na toto místo, což určilo definitivně, dá se říct, definitivně tu mou dvoukolejnost na jedné straně jakési školení v přírodních vědách a na druhé straně tedy ta snaha přijít na kloub věcem, které se týkají vztahu člověka a přírody. Takže to bylo v roce 68, kdy jsem stanula tedy na půdě filozofické fakulty na nově se etablující katedře sociologie. Po 68. roce přišly velké změny. Profesor Solař, tehdy ještě myslím docent, pokud vůbec, musel odejít z toho vedoucího místa. Já jsem unikla této hrozbě bytí vyloučena nebo vyškrtnutá ze strany, protože jsem do ní nikdy nevstoupila. Takže já jsem byl takový ten hodný nestraník, který tam byl trpěn, sice bez šanci na postup. Ale přece jen trpěný, takže potud jsem v normalizačních letech neprožila nic osobně dramatického. V ten obor, kterému říkáme humanitní environmentalistika, vznikl v lůně katedry sociologie na Filozofické fakultě na Masarykově univerzitě. Vzniklo to asi tak, že postupně mezi sociology se vynořily některé osoby, které byly interesovány k otázkám takzvaného životního prostředí. Byl to kolega Keller, byla jsem to já, byl to kolega Musil a kolega Schmeiss. A posléze po 2-3 letech vznikla i katedra environmentálních studií. My jsme chtěli naznačit, že nám nejde jenom o sociologické aspekty nebo ekonomické, ale že jde také o aspekty filozofické, religionistické, kunzhistorické a další. Takže prostě skutečně jde o jakousi skupinu humanitních oborů, které se snaží interpretovat vztah člověka a přírody.
Jak ale na těch svých studentech pozorujete ten environmentální žal?
No, já se snažím o environmentálním žalu se studenty vlastně nemluvit, protože si říkám přece jen teda stará osoba, co budu brát radost ze života mladým lidem a upozorňovat je na jiné stránky světa, tak ten text, který vyšel ve vesmíru, tak jsem jim ani nedoporučila, nebo jsem jim ho nepředložila, natož uložila. Takže vlastně environmentální žal já těm mladěchům netlumočím, ale jsem překvapena, že oni teda mají to černé vidění i bez mě, takže někdy naopak mě přesvědčují, že věci jsou horší, než jak jim to říkám, a prostě oni mě přinášejí doklady, že skutečně jsou věci závažné a hlavně, že jsou obtížně napravitelné, nebo že se nedají napravit. Takže environmentální žal mezi studenty zřetelně existuje, ačkoliv tomu tak neříkají nebo neříkáme.
Co s tím tedy?
Drobná detailní práce na každém živém tvoru, k jehož existenci se podaří prodloužit na této planetě, tak to si myslím, že je věc, která má velký význam a kterou je dobře každodenně vykonávat.
Jaká řeč tu může být ještě o lásce, když na pole jde Kain? A každá mes se před ním třese hrůzou, že jí zase odorá, aby na ní nebylo už místa truskavcům. A já viděl staré čmeláky, jak se chytali za hlavu, že jim přerili česno až po samý plot, jejž nebylo možno už přestěhovat. I přišli myši a zakousli se jim do medu a do potomků. A šípek, který kvetl, když máj si mrazíkem barvil líce do růžova, ten si vysekl padouchu. Takže slavík nemá pro svůj vznešený zpěv důstojného okolí. A včera mi řekl, slyšíš, Kaine, včera se mi zapřísáhl, že sem víckrát nepřijde místo růží dýchat tvůj benzín a líh a z tvých výpalků dědit prašivinu. Čisté vody už tady není, ani co by jednou hrstí nabral. A v tom, že se má zpívat.
Dokonce nedávný průzkum prý ukázal, že právě tady v té oblasti úvozu v Brně je úplně nejhorší ovzduší v celé České republice a vy vlastně pár kroků odtud máte zahrádku, která je spokojená a nezhoršuje se.
No jednak si myslím, že těch pár metrů je dost podstatných, protože ten úvoz je vlastně takový skutečně úvoz, takový údolí, ve kterém se pravděpodobně ty splodiny drží a tam skutečně ty mapy ukazují velice nízkou kvalitu vzduchu. Nepozoruju to tady. Thank you.